Prostor pro dva.
Hezký den vám přeje Luboš Procházka, hostem Prostoru pro dva na rádiu Prostor. Je teď spolu se mnou diplomatka, herečka, maminka, babička, paní Magda Vašáriová. Dobrý den na Slovensko.
Takhle mě ještě nikdo nepředstavoval.
Ale nespletl jsem se v ničem.
Ne.
Paní Magdo, jak je na Slovensku několik dní po prezidentských volbách?
Tak zatím teď je tady v Bratislavě je ticho, protože Bratislava samozřejmě a celý bratislavský kraj volili jinak pana prezidenta. Takže tady je teď takové ticho, lidi mezi sebou nemluví. Mm-hmm.
Je Slovensko zpět v černé díře, o které mluvila kdysi Madeleine Albright, československá rodačka a bývalá ministryně zahraničí ve vládě Billa Clintona dle vás?
No to určitě ne, protože jsme v Evropské unii, jsme v NATO, jsme v Schengenu a my na rozdíl od vás jsme ještě v eurozóně. Takže nemůžeme být, jednoduše to se nedá, nemůžeme být v černé díře, v té díře, na kterou měla na mysli Madeleine Albright. Teď jde o to, jak se budeme chovat v těchto institucích a jak to půjde dál, to uvidíme.
Mě velmi těší, že jste přepla do češtiny, toho jsem si všiml hned v úvodu. Tak za to děkuju, samozřejmě záleží na vás, co pro vás bude nejpohodlnější během toho rozhovoru a během té komunikace.
Aha. Ale vůbec mi to... Já jsem si to teď teprve uvědomila, protože pro mě je úplně přirozené, například když učím v Praze, tak učím česky. Ne, protože byste nám už vůbec nerozuměli, samozřejmě ta mladší generace už má s tím problém, ale i protože vlastně, když na mě někdo mluví česky, tak odpovídám česky automaticky.
Tak to mne velmi těší. Vy jste byla v sobotu večer při počítání hlasů ve štábu pana Korčoka. Jaká tam byla atmosféra? Jak byste jí dokázala přenést slovy posluchači tady v Česku, který ty volby také bedlivě sledoval, ať už mohl fandit tomu či onomu, tak jak se tam ta atmosféra odvíjela, jaká byla tam energie a jak si myslíte, že to s panem Korčokem může být i dál? Zdali bude aktivním politikem a zdali se bude chtít ujmout nějaké politické zodpovědnosti v nějaké funkci?
Byla jsem s ním předevčírem, takže neptala jsem se ho na to, protože samozřejmě vynaložit 7 měsíců takovou sílu, takový kvantum času, energie, jako vynaložil on, znamená, že když prostě najednou se odstnete ve váku, tak to musí zpracovat. A to bude trvat nejméně měsíc, 1,5, možná 2 měsíce. Takže do evropských voleb se jistě nic nedozvíme, co bude chtít dělat a tak dále. A ty jsou za 2 měsíce, pokud se nepletu, že jo. Mm-hmm. Takže uvidíme, teď se musíme soustředit, nebo stát se musí soustředit na evropské volby. Ty budou taky důležité, tak uvidíme, jestli po 2 prohrách, to znamená parlamentních a prezidentských, jestli se potvrdí, že teda pan Fico ovládne úplně všechno. Uvidíme. Uvidíme, takže to je vlastně pro mě teď otázka dne.
Uhum. Vy se s panem Korčokem znáte dlouhodobě? Dá se říci, že to je váš přítel, nebo je to známý? Jak byste ho nazvala?
Já bych řekla spíš, že je mým studentem. Protože když oni nastoupili do diplomatické akademie, to je při právnické fakultě, tak já jsem tam chvilku přednášela a pak já jsem už byla velvyslankyni, že jo? A on začínal i se svými kamarády. Takže já je považuji spíš za takové své chráněnce.
A předpokládám, že jste mu musela pochválit jeho rétoriku, protože velmi dobře vystupuje, velmi dobře mluví.
No tak on byl vždycky jako velice rychle stoupal po žebříčku hodností v ministerstvu zahraničních věcí, protože má dobrou výbavu jazyků, rozumí tomu, je správně demokraticky orientován, i jako co se týče, jako my teď máme tu zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, jo? tak on je jasně orientován na jednu. Promiňte.
V pořádku, nic se neděje.
No a takže já si myslím, že to byl velmi, velmi dobrý kandidát na prezidenta. Bohužel, bohužel naše menšiny, které závisí od úrovně demokracie ve státě, si to vůbec neuvědomili. A jednoduše v tom druhém kole volili pana Pellegriniho a taky někteří naši sportovci a tak. No, uvidíme, jaký to bude mít dopad na jejich kariéru, nebo rapery, nebo něco takového, co já neposlouchám, ale uvědomila jsem si to, tak uvidíme, no.
Proč podle vás, paní Vašváriová, zvítězil Peter Pellegrini? Vy jste něco málo naznačila. Vyhrála mu dle vás volby rétorika o míru a ne o válce, když cituji jeho slova?
Zatím myslím si, že je ještě krátký čas, abychom to všechno mohli třeba jako sociologové zpracovat. To uvidíme, jak se to bude, ale musíte si uvědomit, že pan Pellegrini si dělal kampaň za státní peníze. Jo?
Jako předseda
jako
Národní rady, myslíte?
Parlamentu. Už tam myslím si, že bylo to zlyhání. My jsme ho měli donutit, aby se prostě vzdal funkce předsedu parlamentu, protože to byl nerovný souboj. Po druhé, věděli jsme, že to bude velice těsné. A víceméně 165 tisíc hlasů, které má pan Korčok méně, není zas tak velký rozdíl, že jo? Takže prostě byl to nerovný, absolutně nerovný souboj. Nicméně se ukázalo, že Slovensko není tak konzervativní krajinou, tak zpátečnickou, protože prostě lidé bez problémů, vesničtí lidé, lidé prostě méně vzdělaný a tak dále, zvolili prostě člověka z menšiny LGBT. Takže teď už nikdo na Slovensku nebude moci říkat, že ne, my jdeme proti LGBT, to by šli proti prezidentovi. To prostě, tohle to si je potřeba uvědomit, že Slovensko, i my sami si to musíme uvědomit, že my jsme mnohem modernější než některé státy kolem nás. Tím nenarážím na Česko, že měli jsme už prostě premiérku, měli jsme prezidentku, teď máme prostě z menšiny LGBT prezidenta, no, který nebude mít nikdy vedle sebe manželku nebo prostě první dámu nebo něco podobného, spíš prvního pána. No ale jednoduše Slovensko je mnohem modernější a mnohem tak jako dynamičtějším státem, než si my sami uvědomujeme.
Z vašich slov, tak jak byste to říkala, tak cítím, že to je naopak to pozitivní, co vy na té volbě vidíte, když to řeknu s nadsázkou.
No ne, já to myslím upřímně.
Rozumím.
To tak je. Mimochodem, to tak je prostě. My jsme opravdu velice moderní. Velice moderní země.
Tady v Česku se dost o tom, co jste říkala, mluví. Řešila se i ta věc, jak to vlastně bude se soukromým životem prezidenta. Zdali prozradí, jakým způsobem, jak žije a vedle koho žije, či nikoliv. Tak toto se nějak posunulo? On se k tomu nějak vyjádřil od té předvolební kampaně, nebo nikoliv?
Ne. Ani se nebude vyjadřovat. Víte proč? Já jsem mluvila s několika staršími paními, které ho zbožňují samozřejmě. Víte, on má ty jamky v těch lících, jak se tomu říká česky?
No jasně, jamky na lícních kostech.
Ano. A to se jim hrozně líbí, protože oni neuvažují o tom, jaký má program nebo co bude dělat, to je jim jedno. Ale jednoduše, když jsem nahodila tuhle tu otázku, kterou jste mi teď položil, oni řekli, no promiňte, nikdo nemá právo se ho ptát, koho má v posteli nebo s kým žije. Takhle mi to řekli ty staré paní. To je zase jeden z velmi velkých posunů na Slovensku, že jednoduše do toho se nikdo nemá starat. Takže já doufám, že jako důsledek tohodle pokud někdo přijde s zákonem o
manželství pro všechny nebo registrované partnerství, ano.
Nejenom registrovaném partnerství, ale manželství, tak jednoduše Slováci budou pro.
Mm-hmm. Řekněte mi, paní Magdo, možná otázka na tělo, možná nikoliv. Bude Peter Pellegrini i vaším prezidentem, jak se říká společensky?
Ne, to nemůže být. Samozřejmě jako demokratka budu uznávat, že on je prezident. Samozřejmě, bude 5 let prezident. To je už celý můj aktivní život v podstatě. Takže s tím se musím smířit, že to není člověk, ke kterému budu chodit, nebo kterého budu sledovat, nebo tak. Prostě on se bude vyskytovat jako prezident, já to respektuji, ale nebude to člověk, se kterým já budu, třeba budu mu něco psát, nebo on mě, tak jak se mi stávalo, že mě zavolal prezidentský úřad, abych prostě se zúčastnila nějaké diskuze, nebo abych něco napsala, nebo něco podobného. Tohle to nebude.
Mm-hmm. Co by tomu podle vás, tomu dění, které se odehrává u vás na Slovensku od podzimu, od nástupu vlády Roberta Fica, nyní před koncem prezidentského úřadu prezidentky Čaputové a před nástupem nového prezidenta, co by tomu podle vás říkal pan Milan Lasica? Přemýšlela jste někdy?
No určitě by nevolil pana Pellegriniho, jako to... Ty lži, které kolem toho byly a které on taky šířil, jsou hnusné a na to se nedá zapomenout. Takže myslím si, že by byl na stejné pozici, jako jsem teď já.
Hostem Prostoru pro dva je stále paní Magda Vašáriová.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je stále paní Magda Vašáriová. Peter Pellegrini oznámil, že dodrží tradici a na první zahraniční cestu pojede sem k nám do České republiky. Pozval ho sám prezident Petr Pavel. Půjde podle vás o střed dvou světů?
Jistým způsobem ano a jistým způsobem ne. To si nemůže žádný prezident dovolit. Jednoduše musí vzít, tak jako my tady doma, musí vzít na vědomí, že tohle to je prezident. Jiná věc je, jestli mezi nimi bude nějaká chemie, nebo jestli si v něčem porozumí. My víme, že v ničem. Takže dostane se to na takovou tu trajektorii, že se budou na téhle nejvyšší úrovni vlastně budou nějaké kontakty, ale nebudou vřele.
Mm-hmm. Já se vrátím k tématu, kdy Peter Pellegrini mluví o tom, že je pro mír a nikoliv pro pokračování války. Chtěl bych znát váš názor na současnou situaci, kdy je třeba ze strany západu a západních zemí dál pomoci Ukrajině, jinak tu válku může prohrát. Ukrajina sama říká, že pokud by pomoc ze strany Spojených států nedorazila, tak bude muset začít ustupovat. Slovenský premiér Fico je proti další vojenské pomoci. Budoucí prezident Pellegrini mluví o tom, že je pro mír. Vy sama a váš názor teď v polovině dubna roku 2024 na současnou situaci a současný válečný konflikt, který Rusko rozpoutalo před 2 lety na Ukrajině.
Musíte si i vy novináři uvědomit, že to, co říká pan premiér nebo pan prezident teď, jsou jenom populistické řeči. Mm-hmm. To znamená, není pravda, že Slovensko nevyzbrojuje Ukrajinu. Jenom, promiňte.
Nic se neděje.
Proč?
Když si odkašlete.
Ano. Jenom si je potřeba uvědomit, jak zvýšili výrobu slovenské zbrojovky. Co myslíte, kam jdou ty výrobky?
Tak,
kam všechny jdou? Jdou samozřejmě na Ukrajinu. To znamená, nicméně stát z toho nebude mít nic. Budou to velké zisky soukromých firm. Takže nemůžeme říci, že Slovensko nedává Ukrajině ani náboj, jak říkal pan Fico. Dokonce podle mě i ty náboje, které ještě nám zůstaly, protože my jsme v podstatě všechno, co jsme mohli Ukrajině už dali, dneska jsem četla rozhovor s jedním ukrajinským expertem a on říká, my nemůžeme zapomenout, že Slovensko prolomilo vlastně takovou tu nedůvěru a poslalo první to S-300, jo? Na Ukrajinu. My budeme vyzbrojovat, ale pro část elektorátu pana Fica, který se tím nezabývá a jemu stačí slyšet různé ty slogany a nemá na to času, aby to analyzovalo, ale ani vlastně to nechce slyšet, tak to říká prostě, že ani náboj. My se samozřejmě smějeme, protože si klikneme, že se, já nevím, v nějaké zbrojovce o 150% zvýšila produkce. A co si myslíte, co z toho bude? To znamená, že tohle to je typické populistické šme. Teď jde o to, vlastně hrálo se a hraje se pořád o to, jestli se podaří vlastně ovlivnit těch 165 tisíc lidí, aby mohli oni vládnout. O nic víc nejde. Po druhé, dnes už každý píše v západních novinách, kdo říká, že chce mír, nechť radši řekne přímo, chci porážku Ukrajiny. A tam se musíme začít ptát lidí, proč chcete 300 tisícovou ruskou armádu na našich hranicích. Mm-hmm. To je ta základní otázka. A teď po těch volbách, já jsem si všimla v českých novinách, pane bože, musíme si dát pozor, protože Putin může být na našich hranicích. Psali někteří trošku takový, co mají, jak se jsou hysteričtější novináři v Čechách.
Když vezmeme slovo mír, o kterém tady spolu mluvíme a které často zaznívá, tak přeci jenom tady na západě, nebo považuji se za prozápadního člověka, tak za tím slovem ale vidím i naději. To znamená, že naděje v tom, že by Ukrajina mohla celou tu situaci zvládnout, nebo že obě ty strany někdo posadí časem ke stolu a začne se vyjednávat. Jak to máte vy?
No víte, ano, může dojít k tomu třeba, jak říká pan, doufajme, že ne, příští budoucí americký prezident, pan Trump, že do 24 hodin posadí prostě Putina se Zelenským k stolu, Ukrajina se vzdá Krymu a Luhanska s Doněckem a bude to mír. To nebude mír. A to všichni víme. Pro Bůh, měli bychom se už jednou poučit, jak se říkal, teď přece byste na to doplatili. Že si v Mníchově řekli prostě Francouzi a Britové, pro Bůh, co se budeme zajímat o nějaký Čechy. Co nás to...
A jak to dopadlo?
Ať mu dáme ty Sudety, dejme mu ty Sudety a bude klid. Nebude klid. Nebude klid. A tohleto si my tady ve střední Evropě, který jsme to zažili, teda kterých naši předkové to zažili, to musíme vědět. Z toho se musíme poučit. Já vím, že třeba Portugalcům je to jedno, ale my tady jsme to zažili. Když se takhle ustupuje fašistovi a Putin je fašista, tak dokonce bych řekla i nacista pomalu, ale jednoduše takhle to skončí. To znamená, ano, může je někdo donutit sednout si ke stolu, ale tím jenom dá možnost Kremlu a Putinovi, aby skonsolidoval své síly a udeřil za chvilku znovu. To přece víme.
Říká v prostoru pro dva paní Magda Vašáriová. V rozhovoru pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je stále paní Magda Vašáriová. Řekněte mi upřímně, to je situace, která se na Slovensku děje. Myslím tím kolem nástupu nové vlády a budoucího nástupu nového prezidenta. Čistě hypoteticky, napadlo vás ze Slovenska odejít? a přejít třeba sem k nám a být aktivní v politice tady, nebo byste to cítila jako zradu nejen vůči své rodině, ale i vůči svým příznivcům a zároveň svým politickým kolegům?
No, tak mně se to už netýká, já jsem stará paní a už to tady dožiju, bohužel, ale samozřejmě do dneška jsem učím v Praze a tak dále, ty kontakty pořád trvají, ještě donedávna jsem měla jistou pozici i v Polsku, takže je to fajn. A nicméně, pokud teda se nestane něco s Evropskou unií, to znamená, že se rozpadne tenhle ten systém. To je to totiž, o co se Rusko a Čína usilují. To znamená, aby přestali všechny ty mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace, které se pomalu budovaly po druhé světové válce. Přece oni vědí, proč udržují, co se týče otázkách strategické bezpečnosti světové, to znamená Bezpečnostní rada OSN, proč udržují pořád stav, který byl v roce 1945. Mm-hmm. Teď přece my jsme v otázkách světové bezpečnosti jsme pořád na konci druhé světové války. A to je potřeba si uvědomit. To znamená, na jedné straně by bylo dobré už prostě odejít od roku 1945, nicméně znamenalo by to vlastně nebezpečí, že Rusko a Čína prosadí vlastně v svoji reální politiku, které se tak shlédl pan Kissinger, v prostě kdo je silný, ten si veme, co bude chtít. A to je velmi, velmi nebezpečné pro tak malé státy, jako jsme my ve střední Evropě.
Paní Magdo, já bych závěr našeho rozhovoru věnoval filmu a divadlu. Je to tak, že jste se naposledy objevila před kamerou v roce 1991 ve filmu Soukromé životy, nebo se pletu?
Ne, to bylo dřív. To bylo dřív, jak 91.
Tak možná 90. nebo 89. ano.
Po roku, to bylo 88 nebo 87 dokonce. Ne. Já už jsem pak nehrála. Ne, vůbec ne.
A dostáváte dodnes nabídky? Přicházejí nabídky, zkouší vás někdo, že byste si přečetla skvělý scénář a řekla si, vrátím se před kameru u nás nebo na Slovensku?
Ale to ano. Dokonce předtím to bylo skoro každý rok, jsem něco dostávala. Teď jsem vlastně, a to se musím omluvit, možná i některým lidem, kteří by to chtěli, protože mě lákali, abychom natočili vlastně to třetí pokračování v Hrabalově trilogie o Máří.
Ano.
Ano, z Postřižin. Já jsem to odmítla. Mm-hmm. Moji kolegové byli jistě velice smutní, pan režisér, ale já prostě nebudu hrát. I když musím říct, že to poruším teď v červnu a budu vystupovat jako královna Alžběta I., v opeře Orlando, kterou napsala báječná slovenská skladatelka Lubice Čekovská v brněnské opeře.
No, takže tady platí to nikdy neříkej nikdy.
Dvě stránky anglického klasického textu, tak snad to zvládnu. Uvidím. Určitě nebudu zpívat, to už s mým hlasem, to už nejde, ale jednoduše snad se to povede. Je to taková hříčka pro mě a chci podpořit prostě moji přítelkyni Lubici Čekovskou, která je naší rodinou přítelkyní. a tak snad se mi to povede, pokud dožiju.
Tak já jsem chtěl říci, že tady přesně platí to rčení nikdy neříkej nikdy. Tedy, že už nikdy nebudu hrát a vidíte, přijala jste nabídku v Brně, tak věřím, že i na Rádiu Prostor pak budeme informovat o premiéře a o dění, pokud jde o toto představení.
Doufám, že mě zkritizujete.
Netroufám si být divadelním kritikem, ale oko diváka a vašeho příznivce bude zcela jistě milé v tomto případě. Já nemohu neskončit, vy už jste to zmínila, postřižinami. Ty letos slaví 44 let od natáčení. Samozřejmě...
Přestaňte. Nemusíte to přece takhle
dobře.
Vypočítat. No.
Dobře, tak chtěl jsem říci, že je to krásný start 80. let. Ten film, kdykoliv běží na jakékoliv z českých televizí, dělá vynikající čísla sledovanosti. Díky panu Hrabalovi, díky panu režiséru Menclovi, díky skvělému hereckému obsazení. A proto vás požádám v závěru toho rozhovoru, vím, že ta otázka je vždy pro herce velmi zarážející, ale zároveň vždy získáme odpověď. Existuje nějaký silný zážitek z tohoto natáčení? Něco, co když se řekne postřižny, tak vám jako první vyběhne na mysl?
No jistě, protože dělat filmy s výjimečnými režiséry je vždycky to nejtěžší. Takže to byl jeden z nejtěžších filmů, jaké jsem kdy točil.
Někdy si ho ráda pustíte, i když by nevěřil v televizi, že po něm sáhnete?
Ne, prosím vás. Já se nikdy na sebe nedívám. No to už by bylo opravdu, dovedete si představit, že bych tady seděla. Ne, to mi připomíná takové ten závěr kariéry paní Callas, té operní pěvkyně, jo, Marie Callas,
ano.
Že ona prostě byla osamělá ve svém nádherném bytě a pouštěla si své arie. Jestli je to pravda, to nevím, ale ve filmu to tak bylo. No ne, to nemůžete ode mě očekávat.
Zkusil jsem se zeptat.
Já musím ještě učit mé studenty, musím tady ještě trochu studovat, musím ještě, mám své vnoučata, jak jste řekl, jsem babička, takže mám co dělat pořád, určitě ne, určitě si nebudu pouštět své filmy, já tady je taky nemám.
A když už sáhnete po filmu, tak je to s někým, koho máte ráda? Je to určitý typ filmu? Je to komedie, je to drama, je to historie?
Ne.
Tak po čem sahá Magda Vašáriová?
Ne, já se nedívám na počítače, na filmy.
Mm-hmm.
To bych jim neudělala, protože film není udělán pro malou obrazovku. Film je udělán pro velkou obrazovku. A když chci už nějaký film vidět, tak jdu do kina.
Tak vás vyzkouším, kdybyste dala tip, co poslední dobou nebo za poslední rok stálo za to a co by například naši posluchači mohli vidět také?
No, já jsem právě předevčírem večer shlédla ten dokumentární film pane Václav Havel, slyšíte mě?
Tady Havel, slyšíte mě, ano, od pana režiséra Jančárka.
Ano, ano, předevčírem jsem byla v kině se na to podívat. A málem jsem brečela, i když já už nebrečím snad 30 let, jsem nebrečela, ale málem jsem brečela. Je to strašně smutný film. Strašně smutný film o člověku a vůbec o atmosféře v našich zemích, kdy tak výjimeční lidé musí projít tak nepříjemným vlastně životem, kdy lidé průměrní a podprůměrným házejí všechny klacky pod nohy ve snaze se na jejich hřbetech vyšplhat někde výš. Je to hrozné. Mně se například i ten jeho poslední film, teda první a poslední Václava Havla Odcházení, který vlastně všichni strašně odsoudili. Mně se hrozně líbil a viděla jsem ho dvakrát. Prostě my jsme strašně provinční. Jsme provinční a nedovedeme podržet báječné a výjimečné lidi v jejich kariérách. Bohužel, a netýká se to jenom Václava Havla.
Paní Magdo, děkuji, že jste si udělala čas na rozhovor pro pořad Prostor pro dva na rádiu Prostor, že jsme se mohli spojit na Slovensko, probrat nejen politickou situaci, ale i zabruslit do světa kultury. A budu se těšit, třeba až bude premiéra představení v Brně, že se zase uslyšíme. Děkuji moc.
Tak držte mi palce. Děkuji vám.
Naslyšenou.
Všechno dobré.
Luboš Procházka se loučí, hostem pořadu Prostor pro dva byla herečka, diplomatka, já jsem říkal, že i maminka a skvělá babička, paní Magda Vašáriová.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.